Det min hensigt var at vise, at den måde Habakkuk kom igennem sin krise, sin troskrise, med at for det første, Gud, hvorfor gør du ikke, hvorfor griber du ikke ind? Du gør for lidt, Gud. Hvad sker der? Og så når Gud siger, hvad han egentlig skal til at gøre, så siger han, nej, Gud, du gør alt for meget. Det er alt for meget, det du har tænkt. Så han er der. Og så er det, at han siger, nu har han så talt med Gud og fortalt ham, hvad han skal gøre. Og så stiller han sig op på sin varte og venter på, at Gud måtte komme. Og hvordan var det Gud, som mødte ham? Først er det, at Gud siger til ham, at den retfærdige skal leve ved sin tro. Og så er det, at han viser ham, og hvorledes, at han også vil bringe dom over dommeren. Han vil bringe dom over Babylon, som vil komme og tilintetgøre folket. Og så senere hen viser han ham, hvordan at på trods af alt det, som bliver taget væk, så vil Gud altid være der. Og Gud vil kunne genopbygge og give ham det. Og det er egentlig svaret så til det her, hvordan kommer han ud af sin troskrise, det er, at troen kommer af det, der høres, når man hører Guds ord. Og den kan formå at give en tro og en styrke inde. Så selvom man ikke kan se, selvom alt går imod en, selvom alt er mørkt, så er der håb, og der er kraft til at gå videre. Og derfor så siger han så til sidst i hans salme der, om så vinstokken ikke giver, om så oliventræerne ikke giver, om så der ikke er flere lam på markerne, lige meget hvad der måtte ske, så ved jeg, at så vil jeg lovprise dig ord som det. Så mit svar på, hvordan møder Gud mennesker i sådan en troskrise, det er igennem Guds ord. Guds ord bliver levende for dem. Det profetiske ord, det er det, vi taler om. Det kommer ind, og så arbejder det med dem. Og så er det, at troen kommer af det, der høres. Så hvis ikke jeg sluttede det ordentligt af, så vil jeg gøre det på den måde i dag. Er der nu nogen, som har læst Habakkuks bog, som kunne tænke sig at komme med nogle spørgsmål? Eller er der noget, jeg har skrevet, som ikke synes at være specielt klart? Det var farligt at sige det, fordi det ved jeg, der er meget af. Ja, jeg håber, I læser de her bøger. Det er jo det, der er hele min gennemgang. Det er så bare en lille brøkdel af det. Det er ordet selv, der taler. Er der mange af jer, der har arbejdet med Habakkuk eller læst Habakkuks bog tidligere? Er det været en bog, som man har... Det er dårlig spørgeteknik. Men det er jeg ikke klog nok til sådan... vente således, at man kommer ud af busken. Ja. Men det er jo godt. Jamen, jeg er glad for, hvis I har læst, og I synes, at det synes at være ret klart. Det er jeg så glad for, og det er også det, vores engelske venner sagde til os, at Guds ord, det er simpelt. Det taler, det er jo talt til jævne mennesker, og vi er jævne mennesker, og det kan tale til mig. Men hvis der er nogle hindringer, hvis der er nogle usikkerheder, så må vi endelig komme op med det, fordi det er den her måde, vi kan behandle det på. Kirsten?
Jeg synes mange gange, når man læser profeterne, så har jeg svært ved også salmerne til den sags skyld, og finde ud af, hvornår er det Gud, der taler,
ja.
Hvornår er det den, der skriver det?
Ja. Ja, det er et godt spørgsmål. Det Kirsten siger, at når man læser i profeterne, når man læser i salmernes bog også, så er det svært at skelne, hvornår er det Gud, der taler, hvornår er det profeten eller salmisten, der taler. Ja, jeg tror, at mange gange vil vi se, at Gud bliver talt om i tredje person, han og sådan noget. Og så må man gå ud fra, at det er profeten, der siger det. Men hurtigt kan det ske, hvor det lige pludselig Gud bryder ind. Og egentlig er det sådan vel med det profetiske ord, at selvom det er profeten, der taler om Gud, så er det Gud, der taler igennem ham. Så på den måde er der ikke nogen forskel. Men... det er nogle gange vigtigt, at, og det vil vi i hvert fald komme til Jeremias bog, der vil I ikke være i tvivl, fordi der taler Jeremias, og han er virkelig ked af det. Og Gud kommer så med de ord, som han siger. Det er meget sådan en veksling. I skal bare læse Jeremias kapitel 1. Jeg skrev den ud i går, fordi jeg skal, om Gud vil, prædike på den, over, den her på søndag. Det har jeg valgt at gøre. Og så se, hvor meget det er Herrens Jeremia siger det her, Herren siger det her, Herrens ord kom til mig, og så sagde jeg det her tilbage. Og der er det meget tydeligt, men andre gange er det ikke så meget. Og vores kapitelinddeling og versinddeling er ikke altid lige nem, eller ikke altid så heldig. Det er ikke de moderne oversættere af Bibelen, det er en munk i Rom i sin tid, som inddelte den her bog. Ja, godt, men vi har en stor bog i aften, Jeremias' bog, måske vi skulle gå videre. Så det er vist ikke, der er andre, der har nogle spørgsmål der. Okay, så lad os vende til Jeremias' bog, og jeg kunne tænke mig egentlig at læse nu lige det, jeg sagde fra kapitel 1, og så fra kapitel 15. Så kapitel 1 først, 4-19, og så kapitel 15 lige nogle enkelte vers. Jeremias' bog, og i min bibel så er det side 668, hvor vi begynder. Jeremias' bog, kapitel 1, vers 4. Herrens ord kom til mig. Før jeg dannede dig i moders liv, kendte jeg dig. Før du kom ud af moders skød, helligede jeg dig. Jeg gjorde dig til profet for folkene. Jeg svarede, det er så Jeremias. Ak, Gud herre, jeg er ung. Jeg forstår ikke at tale. Men Herren sagde til mig, du skal ikke sige, jeg er ung. Men overalt, hvor jeg sender dig, skal du gå. Og alt, hvad jeg befaler dig, skal du tale. Du skal ikke frygte dem, for jeg er med dig og frelser dig, siger Herren. Så rakte Herren sin hånd ud og berørte min mund. Og Herren sagde til mig, nu lægger jeg mine ord i din mund. Se, nu giver jeg dig myndighed over folkene og rigerne, til at rykke op med rode og til at rive ned, til at ødelægge og til at jævne med jorden, til at bygge op og til at plante. Herrens ord kom til mig. Hvad ser du, Jeremias? Jeg svarede, jeg ser en mandelgren. Og Herren sagde til mig, du ser rigtigt, for jeg våger over, at mit ord bliver fuldt udført. Herrens ord kom atter til mig. Hvad ser du? Jeg svarede, jeg ser en gryde over ilden. Den hælder fra nord. Herren sagde til mig, fra nord skal ulykken slippes løs over alle landets indbyggere. For jeg kalder på alle kongeslægterne i nord, siger Herren. De skal komme og rejse hver sin trone ved indgangen til Jerusalems porte. Vendt mod dens bymur hele vejen rundt. Og mod alle Judas byer. Så vil jeg fælde dom over dem for alt deres ondskab, da de svigtede mig. De tændte offerild for andre guder og tilbad deres hænders værk. Men du skal spænde bæltet om lænden. Så frem og tale til dem alt det, jeg befaler dig. Lad dig ikke skræmme af dem, for så skræmmer jeg dig for deres øjne. Jeg gør dig i dag til en befæstet by, en søjle af jern, en mur af bronze mod hele landet. Judas konger og stormænd, dets præster og storbønder. De skal angribe dig, men ikke overvinde dig, for jeg er med dig. Jeg redder dig, siger Herren. Så hvis vi vender om til kapitel 15. Og så hvis vi tager den fra vers 15. Kapitel 15 og vers 15. Du ved det, Herre. Husk mig og tag dig af mig. Skaf mig hævn over mine forfølgere. Vær ikke sent til vrede, så jeg rives bort. Du skal vide, at jeg bærer skammen på grund af dig. Jeg fandt dine ord og slugte dem. Dine ord blev til fryd for mig og til hjertets glæde, for dit navn er nævnt over mig, Herre herskares Gud. Jeg sidder ikke og jubler i muntert lag. Tvunget af din hånd må jeg sidde alene. For du har fyldt mig med din vrede. Hvorfor er min smerte uden ende? Hvorfor kan mit sår ikke læges og ikke helbredes? Du er blevet mig en bæk uden vand. et upålideligt vandløb. Skal vi bede sammen. Himmelske Far, vi takker dig for profeten Jeremias. Vi takker dig, at ved at læse hans bog i dag, så ærer vi ham og ærer den tjeneste, han gjorde for sit folk og for dit Guds folk ned gennem historien. Og vi ønsker at trænge ind i den smerte også, som han måtte opleve for dig og for os. Og vi ønsker derved at virkelig anerkende, hvor meget et menneske har givet sig selv for dig. Og Herre, jeg beder dig om, at du vil hjælpe os den aften at trænge ind i hans bog og få hjertepulsslaget fra hvad det er. Det er et hjertes bog, Herre, og vi ønsker at høre, hvad du har. Ofte er det hjerteskærende, fordi det gør så ondt at være lydig over for dig. Amen. Ja, jeg håber sådan lige den her lille introduktion på Jeremias kan tage os lidt ind i det. Jeg har valgt den her gang, at hele side 1 at handle om bogen selv. Fordi Jeremias' bog er, foruden det, at jeg lige bad om, et virkelig et hjertebudskabsbog. Og det vil jeg måske gerne begynde med. Fordi det er et hjertebog. Fordi det er et bog, hvor han virkelig åbner sit hjerte for os. Han fortæller os helt ærligt, hvordan det går. Og det er lidt ligesom Job også gør. Så det, han åbner sit hjerte. Og i den, både i hans smerte og i hans lidenskab over for Gud, så er det som om, at man får næsten lov til at stå ved siden af ham og betragte det og være med ham i det, fordi man er så tæt på. Det er den profetiske bog i Bibelen, som er mest åbenbarende om profeten selv. Den fortæller virkelig om, hvem han er, og det er en lang bog. Det ordmæssigt er det den længste profetiske bog, selvom kapitelinddelingsmæssigt er den ikke, men det er lange kapitler. Så det er en bog, hvor hjertet bliver åbent. Men det er også en bog, hvor virkelig trænger ind til, hvad der er selve grundlaget for egentlig, hvad Guds styrkelse er. Fordi grundlaget for Guds styrkelse er ikke ritualerne, som vi gør. De er gode. Men det er ikke det, som Gud egentlig ser til. Han ønsker at se et hjerteforhold mellem den enkelte og ham. Det er det, han er interesseret i. Og det er det, som virkelig Jeremias trænger igennem til. Og meget vigtig bog for det. Det vil vi se, når vi kommer til at kigge på dens indflydelse på det nye testamente. Den tredje ting, hvorfor det er en hjertes bog, det er fordi, det er en hjerteskærende bog. Det er en bog med meget, meget lidelse. Det er en bog, der begynder mørkt, og den ender frygtelig mørkt. Så det er på den måde en meget, meget svær bog at arbejde med, hvis man ikke er lige til, at man skal lige bankes lidt på plads. Så på sin vis er det en bog, som virkelig gør ondt. Og det fortæller os så om, hvor meget Guds profeter må lide for ham. Hvor meget hans disciple måske skal lide for ham. Den bog er en hjerteskærende bog, fordi det er Guds hjerteskærende. Det er den smerte, Gud mærker, når han mærker vores svigt, vores afvisning, vores ligegyldighed. Alle de ting, som gør, at en god Gud, som kun har udøst gode ting over mennesker, må få lov til at opleve fra os. Det er så hovmodigt. Og derfor så giver Gud Jeremias mulighed for at mærke, hvad det koster. Hvad det koster, så når selv ens nærmeste afviser en og ødelægger det for en. Så på den måde er det en hjerteskærende bog. Halvdelen af bogen, hvis vi ser på litteraturmæssigt, halvdelen af bogen er skrevet i prosaform. Prosa, det bruger Gud til at tale fra hans hjerne, hans sind til mit sind. Det er sådan, nu skal du forstå det her. Men halvdelen af bogen er poesi. Og poesi, det er hjertets sprog. Så det er en meget, meget stor del af Jeremias' bog, er poesi. Og det er hjertets sprog. Så på mange måder, jeg håber, hvis I går væk med én ting herfra i aften, så er det noget med hjertet. Fordi det er det, som den her bog handler om. Jeg indledte med at sige, at det er en kompliceret bog, Jeremias. Og det er det, fordi at Gud ønsker at vise os, tror jeg, igennem det, hvor svært det er, at disse profetiske bøger kom til. En del af det, som gør den kompliceret, det er, at kronologien i den er helt ude at svømme. Så lige pludselig er man her, og så næste kapitel er man 20 år senere eller tidligere end der. Kronologien er helt ude. Det kunne vi så på sin vis acceptere, hvis ikke det var fordi, eller hvis det nu var et tema, man tog et tema om kærlighed eller et eller andet, og så kan man godt sige, så er det lige meget, om det er en moderne digter eller en oldtidsdigter, det er jo samme tema, så, men det er det ikke engang. Det springer fra det ene til det andet. Og så tænker man, det er meget svært for mig at få hovedet og hale i det her, og I kan også se den bogens opbygning, det er mange, og det er en meget forenklet måde, jeg kunne have sat mange, mange flere kapitelinddelinger i det her, men nu har jeg prøvet at klumpe den sammen. Hvorfor er den nu det? Jeg kommer tilbage til det, når vi kigger på selve bogens opbygning. Så det er en kompliceret bog. Vi kender ikke helt, eller det er svært at få fat i kronologien, tidsrækkefølgen i den, det er svært at få fat i temaerne, og så er det også det, som jeg nævnte tidligere, en deprimerende bog. Det begynder i mørke, og det slutter frygtelig mørkt. Der er intet lys i Jeremias skæbne. Han begynder som en ung mand i kamp for Gud, og det bliver bare værre, og det bliver langt værre, og langt værre. Og det slutter af med, at Gud måtte rydde bordet og tage Juda i eksil til Babylon, således at vi er nu tilbage til der, hvor Abraham begyndte. Nu kan man sige, nu er der gået 1500 år, og man er kun begyndt, man er ved begyndelsesstadiet igen. Det er så håbløst. Og for Jeremias' hans skæbne var lige så dårlig. Han blev smidt ud, og blev smidt ud til Egypten. Og ventede så endnu en bølge fra Babylon at komme over for at tilintetgøre den. Så det er en meget, hvis man læser Jeremias' bog, for at virkelig finde, wow, jeg skal virkelig have et ord for i dag, som kan gøre, at det er solskin, det er forår i Danmark, og yes, pigerne er sprunget ud, og alle de der ting, som nogen går op i, så er det måske ikke lige Jeremias, man får det. Men, i denne her bog, der kommer man, fordi man kommer ind til dybden af Guds hjerte, så pipler evangeliet ud i al dens vidunderlige kraft. Og denne her bog taler om en ny pagt. Det har den gamle testamente udtrykt. Den har udtrykt om en kommende pagt. Den i hvert fald vist os, at der er en messias, der kommer. Her sætter han ord på det. Gud vil skabe en ny pagt. En hjertens pagt. Det vil vi se på i anden afdeling. Så sådan er det med Jeremias bare, så vi ved, hvor vi bevæger os hen. Hvem var han? Han var en præst, som blev profet. Han kom fra en lille by op i Benjamins stamme, cirka 6 kilometer nordøst for Jerusalem, udsigten over det døde hav. Egentlig en baggård til præsteskabet, fordi vel nok var han præst, men han var i den forkerte familie. I ved godt, at Eli, han svigtede Gud, og Gud sagde til ham, at han ville oprejse en anden præsteslægt end Elis præsteslægt, og det kom under kong David, således at Zadok-familien, det var dem, der overtog ypperste præstvæld. Og den anden ypperste præstfamilie, de blev så kasseret på grund af svigt fra Eli. Og Jeremias, han kommer fra den familie. Så han er præst, og han vil gøre sit arbejde i templet, når han blev voksen. Jeg tror ikke, han er præst, eller præst på det her tidspunkt, men han vil gøre sit arbejde der. Det var hans tjeneste for livet. Men så Gud møder ham. Og det ord, som det hebraiske ord bruger for ung, det er et meget ungt. Det vil sige, hvad kan han have været? Måske 15-16 år. Så man kan jo sige, at der er ikke nogen tidsalder for, hvornår et menneske kan blive en forkynder for Gud. Det er der ikke. Men selvfølgelig, man skal have nådegaven. Og det fik han, som vi læser om indledningsvis, hvad Gud gjorde. Af natur, når vi læser om ham, er der så meget biografisk materiale om Jeremias i den her bog. Han åbner sig selv, og han siger tingene lige ud. så vil vi se, at hans natur som person er en, at han er genert og usikker. Det er ikke sådan en, man siger, okay, hvem skal vi have til at være profet? Ham med de store overarme, ham kalder vi ind. Jeremias, tror jeg, han var sådan en af de blege i skolegården, som ikke sådan virkelig skulle frem, når de store drenge begyndte at spille fodbold. Han sad ud til siden, han var genert, og han var sikkert mobbet og sådan nogle ting. Tænk, Gud udvælger ham. Og det er ikke fordi, han har styrken i sig selv, men Gud sagde til ham, jeg vil give dig styrken. Jeg vil gøre dig, din lille, sådan vaklende dreng, jeg vil gøre dig til en jernsøjle. Når vi så læser bogen, så var han en jernsøjle, men han oplevede ikke, at han var en jernsøjle. Og det er derfor, jeg læste fra kapitel 15. Det gør så ondt at stå for Gud, at tænk, han næsten kommer til det punkt, hvor et menneske Guds bespotter. Tænk at sige til Gud, Gud, du er en kilde, som er løbet tør. Du er ubrugelig. Man kommer ikke til det, når man kender Gud, uden at man er meget, meget stor smerte. Men Gud bærer det, og Gud hører det, fordi han ved, hvad han sætter sin tjener igennem. Derfor, hvis I møder folk, eller kender det fra jer selv, hvis I er så langt ude, en af mine meget kære venner, han har været så langt ude, at han har bevidst ønsket at gøre bespottelse mod Helligånden. Det ønskede han, fordi han ønskede, at Gud ville slå ham ned og tilintetgøre ham. Og han råbte ude i skoven over i Jylland disse ting. Og Gud hørte det, men Gud vidste, hvad der boede i hans hjerte. Og han lever nu i dag stadig som en glad kristen. Så Gud kender den smerte og kan bære det. Og hvis vi virkelig kender smerten, når mennesker virkelig er vrede og virkelig gør ondt, så skal vi bære det, fordi det er noget, der gør ondt. Og så siges måske mange ord, men det er ikke det, der tæller. Det er en smerte nedenunder, der skal høres. Og desværre, jeg er ikke specielt god til det, men det er i hvert fald Gud. Og han viser os, hvordan han behandler mennesker, som er i smerte. Jeg er så stadig over i den første kolonne omkring forfatter her. Gud giver ham en styrke, og så er jeg midt i det der, hvor han siger, at han gennemlever en umenneskelig, fysisk, psykisk og åndelig pres. Det vil I opleve. Det er umenneskeligt. Det begynder med i kapitel 11, hvor han er kaldet til at være profet, og han bliver sendt af Gud. Den unge mand bliver sendt af Gud ind til templet, og der står han op, og så siger han, ved I hvad? I har tillid til templet. Glem det. Tænk, det er lige præcis under reformationen, som Josias er bragt, den gode konge Josias, som ved at bære alle afguderne ud af templet og alle de her ting, og han har begyndt den her reform, som vi så Zefanias var i gang med at sætte i gang. Og her var Josias i gang, og så sender Gud Jeremias ind i templet, og han siger til alle de mennesker, der kommer, ved I hvad, I sætter jeres tillid til nogle ydre ting, og det vil aldrig bestå, aldrig bestå. Hvem er du til at komme og sige sådan noget? Det er Guds tempel. Hvem er du? Og han bliver sådan en, en anstødsten, som man skammer sig over. Så meget skammer man sig, at rygterne går tilbage til Anatot, til præstefamilien derop. Har I hørt, hvad han har gjort? Jeremias? Hvad? Og så begynder hans egen byboer og familie virkelig at blive vrede på ham. Egentlig er de så vrede, at han er blevet sådan en skamplet for dem, at de ønsker at dræbe ham. En ung mand, sendt af Gud til at tale de her ord. Ingen lytter til den. De afviser ham. Han er så ensom. Han er så ensom. Og Gud kommer til ham i hans ensomhed. Gud, giv mig en partner, siger Jeremias, du får ingen partner. Hvad? Du får ikke lov til at blive gift. Hvad? Nej. Du skal ikke have en kone. Hvorfor har jeg ikke fået en kone? Hvad er der galt med mig? Jeg skal fortælle dig, fordi du er et profetisk symbol. Du vil vise, at det kan ikke betale sig at blive gift. fordi der kommer en trængselstid over dit folk, som er så grufuldt, at du vil ikke ønske at have børn i verden, når den kommer. Så du bliver gift. Okay. Og det siger Paulus også i Korintherbrevet. For den her trængsels skyld, taler han til dem i Korinth, så lad være med at gifte jer. Det er ikke sådan, jeg ved, den katolske kirke har taget det som et kald til celibat for alle herrens tjenere, men det tror jeg ikke, det er det, der er ment i det. Det er, Gud siger, brug din hjerne nu. Det her er for svært. Det bliver for svært. Det bliver for kompliceret. Herren siger selv til os, bed om, at det ikke sker i, hvad er det, vinter, hvor dem, der ammer, skal løbe ud af Jerusalem. Bed om, at det ikke sker der. Fordi det er meget vanskeligere, når man har familie, til at overleve i den trængsel, der kommer. Men det var i hvert fald en smerte, fordi i 40 år skulle han tjene, indtil den her trængsel kom. Og ingen til at trøste ham. Andet end en, der hed Baruk. Og jeg har ikke engang nævnt ham i mine noter, fordi jeg løb tør for plads. Men Baruk, han er en mand, som virkelig er en støtte for Jeremias. En virkelig god ven, som er hans sekretær. Og jeg er så glad for Baruk, fordi han er en af dem, der sidder på bagerste række i kirken. Der er ingen, der... Nej, der er så, nå, var Svend til gudstjeneste i dag. Okay, var ham der, ja, og hende der var der. Man vil aldrig spørge, var Baruk der? Hvem var Baruk? Ham kender jeg ikke engang. Sådan er det. Men ved I hvad? Uden Baruk havde vi ikke adgang til Jeremias' profeti. Fordi det var Baruk, der skrev det ned. Så Gud hader de ukendte. Gud hader the nobodies. Gud hader ham, der sidder på bagsædet, som ingen overhovedet tager hensyn til. Men ved I hvad? Den dag, han gør op, hvordan verden kommer til at se ud, så vil de træde frem. Alle de små, de stille i landet, som ingen har nogensinde set, de vil træde frem. Og vores vidunderlige frelser vil hædre dem. Fordi de aldrig fået løn hernede. Jeg får så meget løn. Der er så mange kære, venlige mennesker, som banker mig på skulderen og giver mig opmuntring, men de har aldrig fået nogen løn. Men den dag, der kommer deres frelser og giver dem løn, og alle vil kende det, og alle vil hædre dem. Det er sådan en som Baruk. Så han var hans ven. Tidspunktet, nu er jeg nede i tredje del af Jeremias' bog, eller den første kolonne, tidspunktet, den kender vi. Fordi vi har været igennem den med Sefanias og med Mikas og alle de her ting. Og han tjente på et tidspunkt lige efter Sefanias, lige måske i den tid, hvor Nahum og Habakkuk blev vækket til at forkynde, og der var Jeremias også i gang. Men der tilsyneladende var ikke den store, eller vi har ikke set den store forbindelse imellem dem, men, så jeg ved ikke, om de kendte hinanden. Men Habakkuk, han citerer fra Jeremias, det vil lige se, hvis jeg læser mine noter, at han citerer fra Jeremias, så helt sikkert han også haft en indflydelse. Obadja, som vi vil kigge på næste gang, og husk på, det er først om en måned, ikke om 14 dage, han havde et ord, et domsord, som han ville sige over Edom, en af naborigerne. Så de har arbejdet sammen, dem der var i Juda, sammen med ham. Så var han, samtidig med at han var i gang, så var Daniel og Ezekiel. Daniel var blevet ført til eksil af den første bølge angreb fra Nebukadnesar. Og så derefter var kongefamilien og det hele, og mange af præsteslægterne, Ezekiel var også en præst, han blev ført i eksil. Og Jeremias og Ezekiel, de havde samarbejdet med hinanden. I hvert fald, Ezekiel ser tilbage på Jeremias som en af de store mænd, som han virkelig hedder. Så der er en forbindelse her, og jeg nævner det blot for at se, hvordan de her profeter hænger sammen. Og jeg har valgt så igennem det her at tage det historisk, således at vi kan se, hvad der er i gang på det tidspunkt. På den internationale scene, hvad er vi i gang med nu? Vi er i gang med de sidste år, de sidste fem konger af Juda, før Gud rydder landet. Vi har set Manasse og Amon, de her meget, meget slemme, frygtelige konger, som indførte verden ind i Guds folk og overgav sig fuldt med fuld blæsning der. Og så ser vi en lille Josias, som prøver at vække vække folket og dreje det hele, og de finder Guds ord, og de ønsker at følge Guds ord, og der kommer en vækkelse, men den er ikke nok til at holde dommen, fordi det er så sunket så dybt. Og hvis I så kommer over til den anden kolonne, der hvor der står motiv, så er det det, det er der Jeremias' kamp er. Han hader Josias, kong Josias. Og når kong Josias dør, så er det Jeremias, der holder klagesang over ham. Så han hader kong Josias. Men han kan se, at det kong Josias stod for, den reformation, det er virkelig at få vendt skuden og komme tilbage til Gud. Det gik så dybt. De siger det om kirken i Afrika, at den er 10.000 kilometer bred og 1 centimeter dyb. Og det er jo lidt problemet, det ved jeg så ikke om Afrika, men det er lidt af problemet med Juda nu. Ja, lige på overfladen. Åh, vi tager afguderne ud, i hvert fald, tror vi. Men i deres hjerte er der ikke sket nogen som helst reform. Og den første del af hans bog, den handler om, vend om af hjertet. Vend om af hjertet. Men de afviser ham. Hvem er du? Hvem er du? Gud, han holder fast i os. Du skal ikke komme. Kan du ikke huske tilbage til dengang Esajas var profet? De omringede Jerusalem. Hvad skete der med den mægtige assyriske hær på 185.000 mand? De blev slået af Guds engel. Hvad skal vi frygte? Vi er Guds folk. Og Jeremias siger, ved I hvad? Glem det. I er Guds folk, hvis I viser det med jeres hjerte. I skal ikke tro, at I kan bare have tillid til institutionen og ritualerne og alle de der ting. Glem det. Selvom I bare nævner, og nu siger jeg Jesu navn, men Javes navn. Men hvis vi skulle nævne Jesu navn, vi er kristne, vi har Jesu navn. Hvis ikke vores liv genspejler Jesu liv, så kan vi bruge hans navn, som vi vil. Det har ingen indflydelse hos Gud. Så det er hans situation. Så undervejs i hans kamp, så indser han, Gud viser ham, du skal ikke engang bede for det her folk. Fordi han er profet, han beder for folket. Åh Gud! Og så siger Gud til Jeremias, han siger, Jeremias, om sig selv, jeg kan ikke huske, Moses og Samuel, de store forbedere i Israel, gik i forbøn for folket. I kan måske huske tilbage til Moses. Gud, hvis ikke du går med os, så udslæt os her i ørkenen. Gud, du har ført det her folk ud i ørkenen, og hvis du tilintetgør dem her, jamen så er det dit navn, det går ud over. Gud, du er nødt til at komme med os. Og Gud svarer hans bøn. Samuel, han bad os. Han bad. Det var krise os. Silo, hvor templet var, dengang tabernaklet var, det blev tilintetgjort. Alt synes så kort tid efter, de var kommet ind i landet, de der 400 år, det hele var ryddet, var ved at blive ryddet. De to forbedere, Moses og Samuel. Samuel var den, som satte gang i den, således at vi fik den vækst. Eller vi kan måske sige, at hans mor satte gang i den. Det var hans mor, hans barnløse mor, Hanna, som bad i tabernaklet. Åh Gud, giv mig et barn. Og det var det svar på den bøn, som blev Samuel, hvis navn betyder Gud hører bøn. Og han begyndte også at være en forbeder. Og skabte vækkelsen, som så kom til sit højdepunkt med kong David, og så kong Salomo, og hele det mægtige opbyggelse af folket. Gud siger, du skal ikke engang bede for det her folk, Jeremias. Om så de to forbønskæmper, de gik i gang med at bede, så vil jeg ikke svare dem. Fordi det kan ikke reddes. Det kan ikke reddes. I er gået over stregen. I har brudt pakten. Det som ville, det var Sinai-pagtens grundlag var, hvis I følger mit ord, hvis I er lydige mod jer, når I bliver velsignet i landet, hvis I så ikke glemmer mig, så vil I blive velsignet. Jeres dejtro vil blive velsignet. Jeres frugthaver vil blive velsignet. Jeres hustruer vil blive velsignet. Jeres køer vil blive velsignet. Men hvis I svigter mig, hvis I begynder at følge det her folks afguder, som jeg sender jer ind i landet. Hvis I gør det og fortsætter i det, og I ikke vil høre på mit folk. 71 gange i Jeremias' bog kommer ordet hjerte. Og mange gange er det, fordi I har et forstokket hjerte. Hvis I svigter mig på den måde, så sker det samme for jer, som med at gøre med kananitterne. I bliver drevet ud af det her land. Jeremias, det er sket. Lad være med at bede for dem. De skal ud af landet. De skal ud. Det skal ryddes. Så når alle er der og siger, nu skal vi stå sammen. Nu skal vi være et folk. Nu står vi sammen mod Nebukadnesar og Babylon og sådan noget. Alle sammen. Yes, give me five. Yes. Så siger Jeremias, nej, det hjælper ikke. Gud vil sende ham. Hvad tror I, det ville ske, hvis det var sådan i Danmark? Tyskerne stod på grænsen og skulle til at vælte op. Og så en, ja, nu må vi slå sammen. Kom nu, nu står vi sammen. Og så sådan en som mig stod op, så sagde han, det nytter ikke noget. Det skal vi overhovedet ikke. Egentlig skal vi bare overgive os til. Hvad? Er du radikal? Det er jo ikke så sige sådan nogle ting. Men er du det? Og det er det. Tænk at blive udstillet af Gud som en kujon, som en forræder, som en, som virkelig står hans folk imod. Det var det, Gud kaldte dem til. Fordi Gud havde en hensigt, de skulle ud af landet, og så ville Gud rense dem. Og eksilet i Babylon, det bruger Gud til at rense Juda. Afguderi, når de kom tilbage til landet, var ikke et stort emne mere. De var blevet renset. Og det er det, som vi vil så se. Og nu har jeg brugt for meget tid på det her. Men vi vil lige kigge på kort det her med bogens opbygning. Jeg vil bare lige tage jer ned til den nederste del af side 1. Der hvor jeg siger bogens mulige sammensætning. Fordi det kan måske give jer en indikation til, hvordan I kan læse Jeremias. Og så vil vi så se på indholdet bagefter. Kapitel 36 er et interessant kapitel, fordi den fortæller om, hvordan kong Joachim, det er så den gode kong Josias' onde søn Joachim. Han har hørt Jeremias tale imod templet, tale imod folket, sige, det nytter ikke og alle de der ting. Og Jeremias har sendt Baruk, fordi han har fået mundkur på. Han må ikke gå ind i templet og tale mere. Så Baruk går ind i templet, og så læser han alle det her. Og der er nogle troende mennesker, som, det lyder ikke godt. Det er virkelig farligt. Men hvis det er det, der sker, så må vi hellere fortælle kongen. Så kommer den ind til kongen, og det er koldt, det er vinter, og han sidder der, og det skutter lidt, og så siger han, hvad er I kommet for? Så jo, Jeremias, han har talt det her ord, Baruk, han sendt ud i templet og læst det op, og sådan noget. Lad mig høre det. Så kommer bogrullen ud, og så får den læst op. Når han så skal til at trække den ud igen, så går kongen over med sin lommekniv. Og så skærer han bogen i stykker. Og så tager han den, og så smider han den på ilden. Og det gør han med hele profetien. De 15 års profeti, som Jeremias har talt, eller Gud har talt igennem ham, og han har samlet i den her bog, bliver smidt på bålet. Så, hvad gør man så? 15 års arbejde. Slip Bibelen løs, det er jo kun 2 år. Man, du begynder igen. 15 års arbejde ud. Hvad er Guds kald til Jeremias? Jeremias, du begynder igen. Begynder igen? Ja, du begynder igen. Jeg skal nok gengive dig. Og så begynder han igen. Og Baruk skriver ned. Det er årsagen til, at den her bog er sådan lidt springvis. Fordi Jeremias begynder selvfølgelig med sit kald i kapitel 1. Men undervejs, så er det, men det minder mig om, det her. Og så tager han den med ind. Og så gør han det i klumper. Og jeg har givet jer en lige i bunden af siden, har jeg givet jer, hvordan den kunne måske bryde op i klumper. Og hvis vi læser inden for de klumper, så er der en vis, i hvert fald kronologisk og tematisk sammensætning. Det er gisninger, jeg ved det ikke, men det hænger sammen på den måde. Og egentlig fortæller det os noget fantastisk omkring Esajas' bog, eller Habakkuks bog, som er så poleret, og som hænger sammen, når man tænker, wow, det nyder vi. Det er også kommet igennem de her brudstykker af ånden åbenbarer, og så tænker man, at men de har haft tid til at sidde og redigere det. Det havde Jeremias aldrig tid. Han var altid, de var altid på nakken af ham. Han skulle flygte, skjul dig, Gud vil skjule dig, ind og så skrive videre og sådan nogle ting. Det er derfor, Så denne her bog, måden den er sat sammen på, når du bliver forvirret og irriteret og sådan nogle ting, så husk på, det er en mand på flugt, der har ved at skrive. Og det er kun lige nu, han kan sætte sig ned og skrive, og så får han det der sat på plads. Så vi bærer over med ham, fordi det viser, hvor vigtigt det var at få Guds ord ned. Lad os slutte der og gå til kaffe, og så kommer vi op bagefter. Tak. Punkt 1, eller romertal 1 deroppe i tredje kolonne. Jeremias, Guds profet. I kan se, der er fem linjer, og det handler om en kapitel. Så det vil sige, måske lidt overdimensioneret. Men i den prøver jeg bare at forklare alt det biografiske materiale omkring Jeremias som profet. Så det står ikke alt sammen i kapitel 1. Det er mere at komme ud i og fortælle, hvad han var, og lidt om hans smerte. Hvordan han, ja, men det må I læse jer til. Jeg vil også gerne lige kommentere den sidste afdeling, som er kapitel 6, fordi den kommer vi egentlig, eller 6 og 7, den kommer vi ikke ind på. Lidt er det, lidt ligesom mange af de andre profeter, som også får et budskab fra Gud ud over verden. Fordi Gud er ikke Israels Gud, det er han også. Men han er hele verdens Gud, og hele verden står til ansvar over for ham. Og det er det, profeterne gentagende siger. Og det skal ikke, eller skal ikke, det er opmuntrende i de her, fordi der er meget dom over dem, de her onde nationer rundt omkring. Men der er også lyspunkter. Og for mig er det specielt den mod Moab, hvor Gud taler om, at de er hårdmodige, de er genstridige og alle de her ting. Og så siger han alligevel, at der er et håb til dem. Alligevel et håb. Og det er jo fantastisk, fordi vi er med her til, at den gamle testamente er verdens, har verden for øje. Vi så det, da vi indledte profeterne med, at Gud sender Jonas til Nineve. Han har verden for øje. Det er ikke kun det jødiske folk, det er hele verden. Fordi det er det løfte til Abraham, at i din sæd vil jeg velsigne hele verden. Det er kaldet til Israel. De er der for vores allesammens skyld. Det er derfor, han oprejste den. Men kapitel, jeg vil sige, de kapitler, de er enestående med hensyn til forudsigelser. Specielt den omkring Babylon, som er den sidste, og jeg er ked af, jeg lige opdagede det, mens jeg arbejdede med det her, lige før vi begyndte, at der er nogle vers, der er faldet ud. Kapitel 49, vers 34 og så frem, det handler om Elam, og det har jeg ikke engang fået ind, så det må jeg gå ind, og hvor jeg finder plads til det, det ved jeg så ikke, men jeg skal ind og finde en plads til det. Men når man tager om Babylon, han er meget nøjagtig. Forestil jer det, at Babylon kommer som den voldsomme, store, uhyggelige supermagt, der kommer og rydder hele verden. De er uovervindelige. Jeremias, som har sagt, glem det, Babylon kommer og tager os bort. Han er samtidig den, der stiller sig op, og så siger, Babylon, din tid er slut. What? Her er den mægtige, din tid er slut. Og der kommer han meget ind med meget nøjagtige forudsigelser, og han siger til en, som jeg tror hedder Shefaria, eller sådan noget, han siger, tag den her profeti til Babylon, og fortæl jøderne der, at Babylons tid er slut. Tidligere har han sendt et andet brev, hvor han siger, at det tager 70 år. Det vil tage Gud 70 år, så bliv gift, køb ejendom, velsign landet, og så vil landet velsign dig. Virkelig være gode borgere i samfundet der, fordi I kommer ikke hjem forløbig. Det bliver først jeres børnebørns børn, der kommer tilbage. Så brug tiden derude til at virkelig få et godt liv, alt det I kan. Det har han så sagt først, hvor alle de andre siger, ah, 2 år er vi tilbage, og sådan nogle ting. Så siger, det er løgn, det er løgn. Og så siger han så sender han den her domsbudskab over Babylon. Og det Gud gør, det er, at han taler troens ord ind til dem, der er i landflygtighed. Forestil jer det. Templet, som de var helt afhængige af til at komme i kontakt med Gud. Offersystemet. Ceremonierne med præsterne. Davids kongen. Landet. Alt det, som de byggede deres forventninger på. Ryttet. Der er ingenting mere. Intet. Åh, jeg kan huske en gang, der var det. Der er intet tilbage. Og det er det, de går ud. Men de har én ting, de tager med. De tager Guds ord med. Og Guds ord, det er det, der giver dem håb. Og det er Guds ord, der forvandler dem. Og uden tempel, og uden præsteskab, og uden det, så begynder en ny tjeneste i Israel. Synagogetjenesten. Ordets forkyndelse. Ordets oplæsning. Som er så grundlaget til det, vi kender som den kristne kirke i dag. Så det var Guds mål med det her. Og hjertereligionen. Ned i hjertet. Ikke de ydre ting. Det er hjertet. Så vi kommer ikke ind på de her domsord, men det er meget nøjagtige forudsigelser. Meget nøjagtige. Han fortæller endda om Daniel kapitel 5, hvor de sidder og drikker inde i kongefamilien. Alt imens er perserne og meterne er ved at gå ind i Babylon, igennem ved at lave et flodleje tørt. Så det er, han er så nøjagtig. Derfor ved vi, han er ikke en falsk profet, han er en sand profet. Godt. Nu er jeg nødt til at vende siden og komme over til den anden side. Men jeg er glad for at bruge tid på det her, fordi det er en kompliceret bog, og jeg vil gerne, jeg håber på, at side 1 kan hjælpe jer i det. Jeg vil også sige, at når jeg kigger på den anden side, så er der ikke meget omkring bogens tema her. Det er fordi, nu er vi over i den første kolonne på side 2. Det er fordi, at mange af de emner, som Jeremias har op, dem har vi dækket i de andre profeter. Overfladisk religion. Det nytter intet, det har vi hørt Amos sige til os, det har vi hørt Hosea sige til os. Det er ikke det, der virker. Det er kun hengiven overgivelse til Gud, der virker. Så mange af de ting har han med op. Gud, hvem er Gud? Jeremias giver os nogle billeder på Gud, om hans storhed og hans vælde og hans uindskrænkede magt. Og det er næsten som om, når alt ramler for Israel, hvor hele verden siger til dem, ved I hvad venner, jeres Gud, han er bare en lille put. Han nytter intet. Hvis han nyttede, så ville I ikke bukke under for sådan nogen som babylonerne. Fordi så ville I vise jer verdens stærke. Det er som om, at I, mens alle håner Gud, hvis du er messias, så træd ned fra korset. Det er så nemt, hvis du er Gud. Kom nu, bevis det. Når han er så svag udadtil, det er der Gud gør sit mægtigste værk. Og det er der, han bliver åbenbaret i sin stor, stor vælde. Og det ser vi igennem Jeremias. Han ser, wow, du er den her Gud. Og han har brug for det, fordi det gør så ondt at følge den her Gud og være en tro tjener over for ham. Nu kigger vi så, men en ting er meget nyt, eller det er ikke nyt, fordi det er meget sjældent, der er noget nyt i Bibelen, fordi det bygger jo på lag, på lag, på lag. Men det, der kommer virkelig frem i Jeremias' bog, det er det, jeg har skrevet her. Det personlige forhold og ansvar over for Gud. Nu er vi er i en overgangstid. Vi bevæger os fra, hvor institutionen Israel var meget, meget vigtig for Gud. Tænk under kong David. Templet, at templet blev bygget, det var så vigtigt, så afgørende. Hele den frodige lovsang, som David blev inspireret til at skrive, det var grundlaget til sangbogen i templet. Alt var det. Salomons pragtfulde sådan opbygninger og alle de der ting. Institutionen Israel. Afgørende vigtigt. Nu er det ikke længere vigtigt. Nu er det folkets personlige forhold til Gud. Så vi er tilbage til Abraham. Vi er tilbage til Abraham. Hvis du elsker mig, så vil du slagte din søn. Den eneste søn. Og du vil... Nej Gud. Men det der personlige arbejden, hvor vi er sammen med patriarkerne, ingen religiøse steder, ingen tempel, ingen præsteskab, det var bare jævne mennesker, som oplever Gud. Det er vi på vej tilbage til. Og Jeremias siger, det her er et ord til den troende. Og hvorfor kan han sige det? Han kan sige det, fordi han var så ensom. Han var så ensom. Ikke alene var han ensom, men han skulle også dele den frafaldne skæbne. Vi kunne sagtens tænke, jamen Gud kan komme ind og skelne. Han ved, hvem de troende er. Han ved, hvem de vantro er. Lidt ligesom med Sodoma og Gomorra. For Lot og hans familie ud, og så kommer dommen. Det kunne man måske også gøre for Jeremias. Men Jeremias kommer ikke udenom dommen. Han bliver efterladt tilbage i landet, men folket tager ham. Det vantro folk tager ham til Egypten, og så må han dø derude, ifølge jødisk tradition, som martyr. Men han skal bare opleve det samme. Og når de kigger på de der, der kommer i landflygtige til Egypten og løber, fordi de ved, at Babylon er på hælene af dem, så kigger de på Jeremias, og de kigger på den anden, som er måske vantro Jeremias. Hvad er forskellen? Jamen, jeg tror på Gud. Det kan jeg da godt se. Men, og, hvad har du så opnået ved det? Det ved jeg ikke. Men, så han deler samme skæbne som den frafaldne. Jamen, hvad er det så hele værd? Hvis jeg også bliver syg og dør af kræft, hvad er det så værd? Hvad er forskellen? Hvorfor skal jeg være en kristen? Det er her, vi kommer ind. Vi kommer ind til egentlig, hvorfor er du en troende? Og det er det, Jeremias trænger os ind i, fordi det er det, han selv skulle kæmpe med. Der er noget at være tro over for Gud, og Gud ser det, og Gud lønner dig, og Gud beskytter dig, selvom alt ramler omkring dig. Så det er den personlige karakter og den personlige hengivelse over for Gud, det er det, der træder frem i Jeremias' bog. Og så kommer vi til den nye pagt. Den nye pagt, og det vil vi dække ret meget igennem. Alle tre sektioner har jeg den nye pagt i det her. Men den nye pagt bygger ikke på ceremonier, bygger ikke på institutioner, bygger ikke på et præsteskab, når Gud åbenbarer den nye pagt. Og det er første gang, det ord bliver udtrykt i Gamle Testamentet, den nye pagt. Jeg tror, det er den eneste gang. Men vi vil vide, når vi åbner vores nye testament, bare åbner evangelierne, så kommer den nye pagt, nye pagt. Paulus meget med den nye pagt, Hebræerbrevet den nye pagt. Så det er et nøgleord for det nye testamente, men det bliver åbenbaret for Jeremias. Fordi det, jeg talte om tidligere, det er, når de kom til eksil i Babylon, var der ingen tempel. Lad os gå til templet i dag og bringe vores takoffer. Der var ingenting. Det eneste, de havde, det var, nogle af dem havde lovbogen med og profeterne med, og de havde deres sangbog. De havde deres sangbog, Davids salmer. Så de havde det, vi har tilbage som kristne. Ordet og bønden og lovprisningen. Det er, hvad de havde. Men det er nok. Det er nok. Og det skal Gud bevise, at det er nok. Det er nok til at rense et folk. Det er nok til at genopbygge et folk. Det er nok til at give håb til et folk. Det er nok til at Messias skal komme ind i verden, fordi Israel bliver ikke udslettet. Alle de nationer rundt omkring den blev udslettet. De er der ikke i dag. Folkegrupperne er opløst. De findes slet ikke mere. Men det her mærkelige lille land, det er der. Du kan ikke viske det ud. Det vil altid være der. Så det er, og så nævner jeg lige slutningen af den der, 71 gange, jeg har ikke talt dem selv, jeg har læst det i en bog, så jeg skal nok gå tilbage, hvis I må gerne følge op på det. Hvis den ikke er 71, så fortæl mig, det skal ikke stå her i. Men jeg tror det, fordi der er så mange gange ordet hjerte kommer i Jeremias' bog. Og Gud siger til os, ved du hvad, det er den indre motivation. Ja, det er fint, du går i kirke. Men nyder du det? Nyder du min nærvær? Nyder du at komme og tilbede mig? Eller er det pligt? Eller, når slutter det? Og alle de der ting. Så det er den indre motivation. Det er det, Jeremias får os ind i, fordi han selv skulle ind i det. Han skulle selv opleve det. Jeg har to sektioner i den næste, hvor jeg taler om baggrundsinformation omkring profeter. Og de tror jeg er ret vigtige, fordi hvis man ønsker at vide, hvad profetisk tjeneste er, så skal man kigge på Jeremias' bog, fordi der bliver det virkelig fortalt. Men jeg vil ikke gå ind i det nu, jeg har dækket sikkert en del af det igennem de andre gange, fordi jeg vil gerne ned til den nye pagt. Men I kan læse der, profeten det er en, som hører Guds vilje. Man står i Guds rådsal, står der i Jeremias kapitel 23. De står i Guds rådsal. De kan høre, hvad Gud siger, og så gengiver vi det, som en ambassadør gengiver, for hvad han har hørt sin konge sige. Det er ikke, jamen min mening er egentlig, min svoger er ambassadør, hollandsk ambassadør i, det nytter ikke noget. Hvis den hollandske, den nederlandske regering har besluttet et eller andet, så kan Alfons Henskens ikke komme op og sige, jamen jeg mener det ikke. Det er jo ligeglad, du mener. Hvad siger din konge? Og det er det, profeten skal gøre. Og så sammenlign det med de falske profeter. Der er meget falske profeter i Jeremias' bog, og der vil I så se de henvisninger til det. Men dybest set, hvordan kan man afsløre en falsk profet? Det er ikke, at de kommer ind til gudstjenesten, og så står de, falsk profet, her er jeg. Nej, desværre, det kommer ikke ind på den måde. Falsk profet, det er man i kraft af den lære, man bringer, og i kraft af det liv, man lever. Man kan endda bringe, man kan endda gøre mirakler, som viser, at man har kraft og en mulighed, som alle os andre dødelige, borgerlige mennesker ikke har. Men det er ikke det, der tæller. Det er, hvordan er din lære, og hvordan er dit frugten i dit liv. Det er det, Bibelen fortæller os, men I kan læse det. Det er den måde, vi finder ud af, hvad der er falsk profeti. Lige en lille arkeologisk sådan en opmuntring til os, dem som afviser så meget af vores Bibel, de kan ikke. Jeremias, han sprudler igennem. Han er verdensmester på alle distancer. Han bliver så meget bekræftet. Det er meget svært for dem. Og så må de så sige, jamen, hvordan kan han så forudsige fremtiden? Hvis han... Og alle de der ting. Men sådan er Gud. Han viser nok til, at folk, hvis de er åbne, så behøver de ikke være i tvivl, at der er en levende Gud i verden. Godt, nu kommer vi så ned til den sidste sektion, som skulle egentlig væve alt det her sammen med resten af Bibelen. Det vi kalder motorvejene igennem Bibelen. Op til nu har jeg kun koncentreret mig om Jeremias. Nu kommer jeg til at tage, hvad siger Jeremias om ting, som er vigtige ting for hele den bibelske lære. Omkring frelsen for eksempel. Den nye pagt. Og jeg synes, vi skal læse den. Kapitel 31, vers 27-40. Der skal komme dage, siger Herren, side 703, i hvert fald i min bibel. Der skal komme dage, siger Herren, vers 27, da jeg tilsår Israel og Juda med mennesker og dyr, ligesom jeg vågede over, at de blev rykket op med rode og revet ned, jævnet med jorden og ødelagt og led ondt, således vil jeg våge over, at de bliver bygget og plantet, siger Herren. I de dage skal man ikke mere sige, fædrene spiste sure druer, og sønnerne får stumpe tænder. Nej. Enhver skal dø for sin egen synd. Det personlige ansvar. Sit egen synd. Et hvert menneske, der spiser sure druer, får selv stumpe tænder. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus. Hov! Israels hus! Jamen, de har allerede været langt bort ude i folkegrupperne i over 100 år. Vi kan ikke engang huske, hvad der er en, der hed Asser, og hvad der er en, der hed Zebulon. Jamen dem, de er der ikke mere. Jo, Gud ser dem derude. Han skal nok føre dem tilbage. Så både med Israels hus og med Judas hus. En pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med jeres fædre. Abraham, Mosepagten, ved Sinai, Davids pagten. Det er ikke ligesom den. Den dag, jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Egypten. De brød min pagt. Skønt, det var mig, der var deres herre, siger Herren. Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren. Nu skal I høre. Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Det er grundelementet, som altid i alle pagterne kommer det udtryk. Jeg vil være deres Gud, de skal være mit folk. Så der er den samme, ligesom de andre pagter, der er gået forud. Men den er ny på den anden. Jeg skriver det ind i deres hjerte. Ikke fordi de andre pagter ikke ønskede det, de formodede det bare ikke. Der skal en Guds indgreb til, for at det kan virke. Du kan ikke i dig selv. Så videre i vers 34. Ingen skal længere belære sin landsmand og sin bror og sige, kend Herren. Nej, for alle kender mig, fra den mindste til den største, siger Herren. Og så kommer han ind. Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd. Jeg kommer ikke længere deres synd i hu, tror jeg, der står i den gamle oversættelse. Aldrig mere. Det er den nye pagt. Det er den nye pagt. Det er det, vi forkynder ved nadveren hver søndag. At Gud udsletter vores synd. Jamen, hvordan? Det ved vi allerede, fordi det har Esajas fortalt os. Om at der skal en, der skal lide for os og sådan noget. Men her fører Jeremias, eller Gud fører os ind til, hvad det er, han har bragt til os. Og så siger han videre, dette siger Herren, han som satte solen, det er den mægtige Gud, til at lyse om dagen. Det er ikke en lille put Gud, når kampvognene fra Babylon vælter over landet, og hvor er Gud? Han er den, der sætter solen i himlen. Det er vores Gud. Ja, det kan godt være, at I har vundet over os. Jeg har aldrig vundet over ham. Og bestemte månen og stjernerne til lys om natten. Han som pisker havet op, så bølgerne larmer. Herskares herre er hans navn. Kun hvis disse bestemmelser kunne brydes, siger Herren, ville Israels slægt ikke længere bestå som et folk. Dette siger Herren, kun hvis himlen deroppe kunne måles, og jordens grundvold dernede kunne udforskes, ville jeg forkaste hele Israels slægt for alt det, de har gjort, siger Herren. Der skal komme dage, siger Herren, da Herrens by skal genopbygges. Fra Hananel-tårnet til hjørneporten, vi er i Jerusalem nu. Målesnoren går videre lige ud over Garebhøjen og drejer mod Goa. Nu er vi sammen med Nehemias. 70 år senere, når han begynder at bygge, eller mere end det, det er 220 år senere, er han i gang med at bygge Jerusalem igen. Og hele dagen med lin og med offerasken, alle skråninger ned mod Kedrondalen, hen til Hesteportens hjørne mod øst, det hele skal være helligt for Herren. Byen skal aldrig mere rykkes op med rode og jævnes med jorden. Det Gud siger til os her, han siger, den nye pagt, som jeg giver, den er så, hvis I synes, at universet det er rimelig fast, så er det, så, hvis det kan brydes, så er det kun der, I kan begynde at tvivle om, jeg vil bryde min nye pagt med nogen. Men læg mærke til, at Israel er inkluderet. Os vantro Israel, de er inkluderet. Ikke dem alle. Men det er inkluderet, fordi Gud har stadig løfter til det folk, som han vil bringe til opfyldelse en dag. Så det er den nye pagt, siger Gud. Så nu er jeg tilbage på side 2, den sidste afdeling der. Den gamle pagt, sagde Gud, den blev brudt. Det var egentlig en af opgaverne, som Gud skulle vise os igennem den gamle pagt. Ikke at vi skulle bryde den, men at vi kunne ikke opfylde den. Allerede nu, 600 år før Jesus kommer, varsler Gud, hvad der vil komme til at ske. Og det er meget vigtigt for Bibelen. Det var de også inde på i weekenden, vores engelske venner. Gud gør aldrig noget nyt. Det gør han, men det er altid noget, man kan henvise tilbage til. Så Jesus kom ikke og sagde, det er alt det der med den gamle pagt, glem det. Nu starter vi noget nyt. Nej. Han går tilbage. Gud har allerede forberedt os, således han er ikke en falsk ny profet. Han er en profet i overensstemmelse med skrifterne. Lad os se, hvor står der det her? Berøanerne sidder, når Paulus taler om den nye pagt, når han kommer til Berøa. Så tjekker de, tjekker ham efter i skrifterne. Ja, det står i Jeremias. Okay, vi må høre lidt mere i morgen. Og så på den måde, vi skal være et folk, som hele tiden bedømmer det, der bliver sagt. Hvad står det? Står det i bogen? Det er det, Gud har givet os. I den her nye pagt, så vil Gud gøre noget. Vi kunne ikke leve op til den gamle. Men Gud vil skrive den ind i vores hjerte. Det er det, han siger, han vil gøre. Der vil være et personligt forhold. Det vil ikke være noget, at jeg bare ved noget om Gud. Nej, jeg vil kende ham. Og det er så skønt at være sammen. Jeg har fortalt jer før, jeg havde to Down-syndrom-piger i min søndagsskoleklasse i England. Og oplev deres forhold til Gud. Eller Lasse Helmik, som kommer. Når han beder, det er på hellig grund. Fordi man mærker, sådan en, som ikke har de samme mentale evner som os. Men Gud er der. Gud er den samme. Og de oplever, hvor han synger. Lasse, ikke også? Man mærker, wow, her er en hengiven kristen. En dag får han lov til at blomstre ud med alt det, der er i ham. Så det er langt, langt større. Men tænk, det er jo ikke, det er ikke vores masser af teologiske bøger, der hjælper det her. Det er et forhold, et personligt forhold. Og jeg kender ældre kvinder, som er langt mere vise end mig. Fordi de har fulgt Herren og adlydt Herren. Og de ved meget mere om Guds vej, end jeg gør, selvom jeg har bøger og alle de der ting. Og det er det fantastiske, der, sådan er Gud. Og det er den nye pagt, siger han. Vi skal kende Herren. Ikke bare vide noget om Gud, vi skal kende ham. Og så er det en evig pagt. Det så vi om Jerusalem. En pagt, som vi ikke vil kunne forgå. Så har vi lige 5 minutter til at tage den vigtigste sektion. Hvor er Jesus i Jeremias? Hvor er Jesus? Det, der er vigtigt med den her sektion, det er, når Herren, når, ligesom dem på Emmausvejen, når Jesus føres tilbage til det gamle testamente, og han siger, alt hvad der er skrevet om mig i loven, og salmerne, eller profeterne og salmerne, så er det ikke det, som er måske det nederste messianske profetier, vi kan se lige den der. Der er et vers her, der fortæller om Davids konge, der kommer og sådan nogle ting. Det er det også. Det er det også. Og egentlig kan man sige, at jo flere profetier der er, nøjagtige profetier, vi så det i Esajas, ikke også, han vil blive lagt i en rigmandsgrav, enkel person. Det vil ske for Messias. Nå. Der er så mange enkelte profetier, jeg tror, der er, nogen har sagt 300 meget nøjagtige, enkeltstående profetier om Jesus i det gamle testamente. Og det er vidunderligt, og der, jo flere der er, jo færre kan opfylde dem. Fordi der er en, der skal opfylde alle dem der. Hvem gør det? Jamen, måske der er en, der kan opfylde 4. Men hvis der er en, der opfylder alle 300, jamen så er vi ikke i tvivl mere, at det er ham. Så det er den ene ting. Men når Jesus siger, alt hvad der er skrevet om mig i loven, profeterne og salmerne, så er det langt mere. Det er det, jeg vil gerne tage lige kort her på det øverste. Fordi det er selve bevægelsen, det er selve formningen af budskabet, der udtrykker Jesus. Lad os tage den første. Frelse igennem dom. Gud siger, det der, hvor de er kommet nu, det er så elendigt. Jeg kan ikke bruge dem mere. Landet skal have sine sabbater. De skal ud. Det duer ikke. De skal få konsekvensen af den straf, som Sinai-pakten. De indgik den pagt. Og så fører han dem i eksil, og der gør Gud et nyt værk i dem. Og så fører han den troende rest tilbage. Hvor ser vi Jesus i det? Samme. Han skal også igennem dommen. Forskellen er, det er vores dom. Det er ikke hans egen dom. Det er ikke Gud straffer ham. Men det er fordi Gud straffer ham. Fordi det er mig, han straffer. Jesus siger, det er for Søns Råb, jeg er her. Det er for Hanne Viberg, jeg er her. Det er for dig og mig, som sidder her. Det er os, der bliver straffet, men han bærer straffen for os. Men han skal igennem dom. For at igennem dom at bringe en renset slægt tilbage til landet. Kan I se det? Så indlysende, ikke også? Alt, hvad der står der, taler om mig. Så igennem dom til frelse, forskellen, de blev tvunget, og ligesom med børn nogle gange, du skal til dit værelse, nej, jeg vil ikke gå til mit værelse, jo, du skal, og så trækker man op til værelse, og smider dem ind, og sådan, og sådan skulle de trækkes ud i eksil. Han gik frivilligt. Skal jeg ikke drikke den kalk, som min far har givet mig? Han gik frivilligt. Lad os tage den næste. Jesus og den nye pagt. Jesus udløser den ved korsofferet, den evige pagt til mennesker. En pagt, som kan forvandle det, som den gamle pagt ikke kunne gøre. Han kan forvandle, fordi det er hans ånd, der kommer ind i mig og begynder at forvandle mig. Og der er tre paragrafer i den her. Gud skriver sin egen vilje ind i mennesker. Der er en indre motivation. Da jeg var opvokset i Australien, ja, det sidste jeg kunne tænke mig at gøre, det var at gå i kirke. Det var det værst tænkelige pine, jeg skulle udsættes for. Nu, søndag morgen, jeg nyder det. Jeg længes efter at komme i kirke. Jeg længes efter det. Hvad er der sket? Har jeg trukket mig selv op med hårene? Du skal have disciplin! Nej. Han har skrevet noget ind i mit hjerte. Jeg længes bare efter at være sammen med ånden og opleve, hvem han min frelser er. Det er en ny pagt, hvor han har gjort mig til sit barn. Jeg er hans folk. Jeg er hans folk. Jeg havde ingen krav på at være hans folk. Jeg er ikke jøde. Jeg har ingen krav på det her. Men han har set en hedningedreng som mig. Og han har søgt mig og fundet mig og gjort mig til sit barn. Det er et personligt forhold. Det er ikke bare noget, jeg ved om ham og læst om ham. Men jeg kender dig, Herre. Du er blevet min Herre. Og vi taler sammen, og du kommunikerer til mig. Og han udsletter min synd. Indskrevet i pakten er, Svend Straarups synd bliver udslettet. Udslettet. Det står i pakten. Når de siger, når Satan kommer og anklager mig, og der er så meget, han kan anklage mig. Dårlig forvaltning af tjenester. Alle de der ting. Selvvisker, selvoptaget. Alle de der ting. Hvordan kan du tro, at du nogensinde skulle få tilgivelse? Det står i kontrakten. Det står i kontrakten. Det står i kontrakten. Det har han sagt. Så du har ikke noget med mig at gøre. Og så hvis jeg var fræk nok som Luther, så ville jeg tage en blæk ting og kaste efter ham. Så det er der. Så det er Jesus, der er her igen. Og han fortæller os om, hvad han vil gøre. Og jeg må slutte af med det her, selvom vi går over tiden. Det er den lidende tjener. Hvis der er nogen i den gamle testamente, som er Guds lidende tjener, så er det Jeremias. Han skal opleve, hvad smerte det var. Og uden at kunne svare igen og slå ned og sådan nogle ting. Han var Guds lidende tjener. Han skulle bare bære og modtage og modtage og modtage. Hvem ligner han? Han ligner lille smule vores elskede Herre. Men det er usammenligneligt, hvad han gjorde. Vil Jesus nogensinde komme til sin far og sige, ved du hvad, du er en udtørret bæk, Gud? Nej. Nej, det gør han ikke. Vi kommer derud. Og Gud ved, at vi kommer derud. Han gjorde det aldrig. Frivilligt påtog han sig det her. Der er ingen som Jesus, skal vi være sammen. Ja, vi takker dig for Jeremias. Vi takker dig, at en mand kan forblive så tro og lojal, også over for så vantro et folk. Han tjente dem, selvom de havde ingen krav på hans tjeneste, selvom de var ikke værdige hans tjeneste, selvom de afviste hans tjeneste. Fortsatte han med at elske dem og pleje dem og give dem dit ord. Jeg takker dig, sikken en mand. Jeg ønsker at ære ham i aften her. Jeg takker dig for sådan nogle giganter, som får os andre til at tænke, wow, den lille modstand, som jeg kunne opleve, det giver mig mod til at søge din hjælp. Men når jeg ser på ham her, så ser jeg videre til en, der er langt større. Og derfor vil vi ære dig, vores vidunderlige frelser, for alt, hvad du har givet for os. Amen. Kære venner, det er Jeremias, jeg håber, I får meget glæde ud af at læse den. Næste gang, vi er samlet, det er ikke om 14 dage, det er først om 4 uger. Og det er 1. juni herinde, torsdag, det er så